O Banco de Instrumentos da Escola Municipal de Música foi un proxecto no que levamos traballando xa un certo tempo. Iniciámolo aproveitando os recursos presupostarios que tiña a escola xa no curso pasado para adquirir unha serie de instrumentos e continuou ao longo deste ano. O obxectivo é dar igualdade de oportunidades a todos aqueles que queren aprender música e que teñen interés pola música independientemente das súas posibilidades económicas. Si ben, os alumnos que tiñan escasos recursos económicos xa tiñan unha bonificación na Escola de Música, detectamos un problema importante a hora de adquirir determinados instrumentos, como pode ser esta flauta traveseira, unha trompeta, que teñen un custo no mercado elevado. O Banco de Instrumentos regúlase a través de unhas bases no que se ten en conta a renta de cada un dos alumnos, ten por obxecto que, en función de esa renta, pois podan solicitar o préstamo dos instrumentos. O plazo para solicitalo iníciase no día de hoxe e rematará o día 4 de dezembro. Durante este período de solicitude podrán recoller as instancias ben na Escola Municipal de Música ou descargala tamén da páxina web da Escola Municipal de Música.